galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaada ah bisha abriilna waa 2-10 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida oo qodobo heshiis ah ka soo saaray qaabka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanada aqalka hoose iyo aqalka sare.
soomaaliya maanta waxaa la qaabeeyey sida ay wax u dhacayaan haddii alla yidhaahdo 2016 oo ahayday mid culays badan ku hayday dadka soomaalida ah iyo siyaasiyiinta gaar ahaan, leanna marka aadan garanaynin waxa soo socdaa culayskeeda iyo waxay lahayd dibkeeda, maadaama aan hal qof iyo hal cod aan gaari weynay, midkan ayaan markaan ku dhaqmaynaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan duqeyn xalay ka dhacay deegaanka yoontoy ee gobolka jubbada hoose.
ilaa hadda inta la xaqiijiyey 8 qof ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay shaqli dhehe ay diyaarado dagaal ay ka geysteen deegaanka yoontoy oo qiyaastii 25 kilomitir u jira magaalada Kismaayo dhinaca waqooyi. 5 ka mid a dadka halkaasi ku geeriyooday waxay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab.
waxaad kale oo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ayaa lasoo gebagabeeyey, waxaana laga soo saaray go'aano la xiriira qaabka doorashada Soomaaliya ee 2016. shirkan oo u dhexeeya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxyaabaha laga soo saaray waxaa ka mid a in la dhiso 2 guddi doorasho oo midna uu yahay heer gobol midna heer qaran. guddiga doorashada heer qaran waxa uu ka koobnaan doonaa 17 xubnood. 5 ka mid a xubnahaasi waxaa soo magacaabaya dowladda federaalka, halka dowlad goboleedyada ay mid kasta ahi soo magacaabi doonto 2 xubnood. guddiga doorashada ee heer gobol waxaa midkiiba uu ka koobnaan doonaa 11 xubnood. 8 ka mida waxaa soo magacaabaya dowlad goboleedyada, halka 3 ay soo magacaabayso dowladda federaalka. 2 guddi ayaa la go'aamiyey sida ugu dhaqsiyaha badan in loo soo dhiso ayna gudagalaan diyaarinta doorashada. shirka madasha ayaa sidoo kale laga soo saaray qodobo kale oo dhowr ah.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay duqeyn xalay ka dhacday deegaanka yoontoy oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo. ugu yaraan 5 ka tirsan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab, halka inta kalena ay yihiin dad rayda ah. duqeyntan ayaa timi iyada oo maalmihii ugu dambeeyey ay diyaarado dagaal oo isugu jira kuwa helikobterada iyo kuwa aan duuliyaha wadani ay duqeymo isdaba joog ah ka geysanayeen deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena guddoomiyaha degmada Beled Xaawo Yuusuf Maxamed Cabduqaadir ayaa ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax lala beegsaday baabuurkiisa. 2 ka mid ah ilaalada guddoomiyaha ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi oo maanta ka dhacay magaaladaasi.
dacwad oogayaasha dalka Biljamka ayaa maanta sheegay in 2 qof ay ku soo oogeen eedeymo la xiriira kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii bishii tagta ka dhacay magaalada Brussels ee lagu dilay 32 qof. war qoraalo oo ka soo baxay xafiiska dacwad oogaha federaalka ee Biljam ayaa lagu sheegay in 2 qof ee dacwadda lagu soo ooga ay kala yihiin Ismaaciil iyo Ibraahim. 2 qof ayaa waxaa la sheegay in ay guri u kireeyeen mid ka mid ah raggii fuliyey weerarka halkaasi oo uu isku qarin jiray. booliiska ayaa ilaa iyo hadda qaraxyadii Brussels u xiray 6 qof oo uu ku jira Maxamed Abrini oo ah ninka kaamirada garoonka diyaaradaha ee qaraxa lala beegsada ay qabatay isagoo la socda 2 qof ee isqaraxiyey. Abrini waxaa sidoo kale lala xiriiriyey inuu ku lug lahaa weerarkii bishii November ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ee lagu dilay 130 qof.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in khaladkii ugu weynaa ee uu galay intii uu xafiiska joogay ay ahayd in uu ku guuldareystay inuu diyaariyo qorshe wax lagaga qabanayo kadib marka uu dhammaado howlgalkii NATO hoggaaminayeen ee dalka Liibiya ka dhacay, kaas oo xukunka looga tuuray hoggaamiyihii dalkaas Mucammar al-Qaddafi sanadkii 2011. Madaxweyne Obama oo wareysi siinayay telefishinka Fox News ayaa sheegay in faragelintii dalka Liibiya ay ahayd in laga difaaco shacabka dalkaas dhibaatooyinkii uga imanayay Mucammar al-Qaddafi, taas oo uu sheegay in ay ahayd tallaabo sax ah. Hase ahaatee, markii la dilay Qaddafi kadib weeraro xagga cirka ah oo ay ku qaadeen Mareykanka iyo Midowga Yurub, waxaa dalka Liibiya uu cagaha la galay xasilooni darro baahsan oo socota tan iyo maanta.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Hoggaamiyasha dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa isku raacay faahfaahinta qaabka loo soo xulayo xubnaha aqalka hoose iyo kan sare ee baarlamaanka. Waxaana warmurtiyad ka soo baxay kadib saddex maalmood oo ay wada hadallo ka socdeen magaalada Muqdisho lagu heshiiyey in dib loogu noqdo odayaashii dhaqanka ee soo xulay baarlamaankii 2012 inay dib u soo xulaan ergooyin dhan 13,750 ergo oo soo doorto xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka. Faahfaahintan warkana waxaa noo soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Shirkan oo saddexdii cashe la soo dhaafay madaxda madasha wada tashiga qaran ay ku lahaayeen aqalka madaxtooyada kuna lafagurayeen nooca doorashada dalka ayaa maanta ka soo saaray warmurtiyada ay dhinacyadu isku garteen hannaanka doorashada 2016, sidoo warbaahinta u akhriya afhayeenka madaxweynaha Dawud Aweys.
Hannaanka doorashada 2016 wuxuu noqon doonaa mid dalka uga hirgala si isku mid ah. Waxaa la dhisi doonaa 2 guddi doorasho oo kala ah guddiga hirgelinta doorashooyinka heer qaran iyo guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed. Guddiyadu waxay ka kala imaan doonaan dowladda federaalka ah, dowladaha xubnaha ah, iyo kuwa samaysmi doona. Ba guddiga doorasho heer qaran wuxuu ka koobnaan doonaa 17 xubnood, 17 xubnood kuwaas oo ay 5 xubnood soo magacaabayso dowladda federaalka, halka ay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka mid kasta soo magacaabi doonto 2 xubnood. Guddiga doorasho ee heer dowlad goboleed midkiiba wuxuu ka koobnaan doonaa 11 xubnood, 8 kamid ah waxaa soo magacaabaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, 3 xubnood waxaa soo magacaabaya dowladda federaalka. Guddiga doorasho heer qaran iyo guddiga doorasho heer dowlad goboleed waxaa loo soo dhisi doonaa sida ugu dhaqsaha badan, waxayna gudageli doonaan dhammaan howlaha diyaargarowga iyo fulinta doorashooyinka.
Madaxda madasha waxay si kulul kaga doodeen hannaanka loo soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka iyo sida loo soo kala hormarinayo aqalka hoose iyo kan sare, iyadoo ugu dambeynta isla garteen in la soo hormariyo soo xulidda aqalka sare ee ka kooban 54 xildhibaan.
Dhismaha aqalka sare golaha shacabka qaran wuxuu ka horeyn doonaa doorashooyinka aqalka hoose. 30% kuraasta aqalka sare dowlad goboleeda iyo kuwa dhismaya waxaa si gaara lagu qoondeeyay haweenka tartamaya. Golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta u soo magacaabayaan ugu yaraan 2 musharax oo tartamaya. Baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis. Golaha fulinta ee dowlad goboleedyada waxay kursi kasta u soo magacaabayaan ugu yaraan 2 musharax oo u tartamaya. Baarlamaanada dowlad goboleedyada ayaa u codeyn doona kursi kasta gaarkiis. Dowlad goboleedyada hadda jira ama dhismaya waxay sameynayaan qaab ay kuraasta ugu qaybiyaan beelaha dadyooga ama deegaanada, qaabkaasi oo ah mid isku dheelitiran oo loo wada dhan yahay, iyadoo la hubinayo in dadka laga tirada badan yahay helaan matalaad ku filan. Codeynta xubnaha aqalka sare golaha shacabka ee qaran waxaa si siman oo isku maalin ay uga dhacayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka.
Madaxda madasha oo tashi qaran ayaa hoosta ka xariiqay hannaanka lagu soo xulayo aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka koobnaan doona 215 xildhibaan, iyadoo xildhibaan weliba u baahan doono 50 ergo inay soo xulaan, taasoo ka dhigan 50 lagu dhifto 215 xildhibaan in guud ahaan ergaday noqon doonto 13,750 ergo ah.
Aqalka hoose liiska odey dhaqameedyada 135 ayaa saldhig u noqonaya hannaanka doorashada aqalka hoose. Liiska odey dhaqameedyada dib baa loo eegayaa, madax dhaqameedyada dhintay waa la bedeli doonaa, kuwa muranka ku jirana waa la sixi doonaa. Liiska kabatambeysta ee odey dhaqameedyada 135 ee la isku raacay ayaa soo xuli doona ergada doorasho iyagoo la tashanaya nabaddoonada ay qusayso ee beesha xubinta leh musharax kasta oo taagan aqalka hoose waxaa soo dooranaya erga doorasho ka kooban koton cod bixiye wadarta ergada doorashada waxay noqonaysaa 275 oo lagu dhuftay konton xubnood oo u dhiganta 13,750 xubnood
madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay halka lagu soo bandhigay warmurtiyeedka ayaa hoosta ka xariiqay intanay qaabaynaysa nuuca doorashada dalka ka dhacaysa 2016 oo muddooyinkii dambe dadku ay qabeen walaac la xiriira hannaanka doorashada
soomaaliya maanta waxaa la qaabeeyey sida ay wax u dhacayaan haddii alla yidhaahdo 2016 oo ahayday mid culays badan ku hayday dadka soomaalida ah iyo siyaasiyiinta gaar ahaan leanna marka aadan garanaynin waxa soo socdaahi culayskeeda iyo waxay lahayd dibkeeda maadaama aan hal qof iyo hal cod aan gaari weynay midkan ayaan markaan ku dhaqmaynaa laakiin haddana midka ku xiga Ilaahay idankii ee 2016 dhacayay cudurdaar dambe ma laha in qofka soo Soomaali ah codkiisa uu la baxo mooyaan hadii sanadkii hore 1305 oday odayaashii beelaha matalaya ay noo soo xuleen baarlamaanka maanta 13,750 qof oo Soomaali ah ayaa noo keeni doona baarlamaankeena marka berrina Ilaahay idankiisa 2 million oo Soomaali ah
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
wararka ka imanaya gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in xalay duqeyni ay ka dhacday deegaanka Yointoy oo ku yaala waqooyiga magaalada Kismaayo duqeyntan ayay geysteen diyaarado aan ilaa hadda la garan wadanka iska leh wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa duqeyntan ugu waramay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington
Falastiin ilaa hadda inta la xaqiijiyay 8 qof ayaa ku geeriyootay duqeyn xalay saqdi dhexe ay diyaarado dagaal ay ka geysteen deegaanka Yoontoy oo qiyaastii 25 kilometir u jira magaalada Kismaayo dhinaca Waqooyi gaar ahaan hadii Yoontoy aan sharaxaad ka sii bixiyo Yoontoy waxa uu ku yaalaa inta u dhaxaysa deegaanka Buulo Guduud iyo magaalada Kismaayo gaar ahaan waxa uu ka yara badan yahay dhinaca laamiga wabiga jinkiisa kale ayuu ku yaalaa waxaana halkaasi ka arrimiya oo ka taliya maleeshiyada kooxda Al-Shabaab xilligii ay diyaaradaha dagaalka ay bartilmaameysanayeen deegaanka Yoontoy ayaa la sheegay in halkaasi ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee gobolada Jubbooyinka Falastiin sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen 8 qof ee ku geeriyootay duqeynta 5 ka mid ah dadka halkaasi ku geeriyooday waxay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab
qadar ma la ogaaday diyaaradaha duqeyntaasi geystay halkii laga lahaa
Falastiin inkastoo ilaa hadda aysan jirin cidda sida rasmiga u leh ama wadanka laga leeyahay diyaaradaha dagaalka ee maalmihii ugu dambeeyay duqeymaha ka geysanayay fariisimaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Jubbooyinka daa warar soo baxaya ayaa sheegaya in diyaaradahan ay yihiin kuwa qumaatiga u kaca laga leeyahay dalka Mareykanka laakiin ma jirto ilaa hadda ilo wareedyo si rasmi ah u xaqiijinayo in diyaaradahan Mareykanka uu leeyahay in kale waxaa horey u sii jirtay dhowr xarumood oo ay ka mid tahay degmada Jilid, Kamsuuma, Cabdidoore iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ama Jubbooyinka ay diyaaradahan duqeymo ay la beegsadeen fariisimo ay maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Jubbooyinka.
Marka ma jiraan wax madax Al-Shabaab ah oo la sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsanayay oo halkaasi wax ku noqday? Ma la ogaaday qasaaraha dhabta ah ee kasoo gaaray madaxda Al-Shabaab ama saraakiisha sarsare Al-Shabaab duqeyntaas?
Warar hordhaca ayaa sheegaya in diyaaradaha duqeynta ka geystay deegaanka Yoontoy ay bartilmaameysanayeen xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa deegaanka Yoontoy balse ma jirto ilaa iyo hadda cid si rasmi ah ama mas-uul ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo targetka duqeyntaasi ay ahayd hase yeeshee deegaanka Yoontoy ayaa ah meel ay inta badan ay isugu imaan jireen mas-uuliyiinta maleeshiyada kooxda Al-Shabaab
ugu dambeyntii ma jiraan wax qasaara oo la sheegay dadka rayidka inuu soo gaaray
فلسطين سيدا عن كل شيء سدح قف أو كمل دتك دجان كيونتو أيا كبريوتي دقين تحلي ديار ده دجال كي كجستين دجان كيونتو هل كشن قف أو كلا أو كتر سن ملشيا دك واحد على الشباب كبريودين دقين تاسي وعسىدو كلا ليه حقي جي إن سدح القف الرجل كاي دقين تاسي كبريوتي مت كمل جاي عيد حويني مركا خسارها بنك دتك الرجل كنا وين تاس ودقين تيجو الرشي أو كده على دجان ده ينشبوين كا duqeynii maalmihii ugu dambeeyay ee diyaaradaha dagaalka ay ka gelsanayeen deegaanada Jubooyinka ma aysan jirin dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay haas yeeshay duqeyntii xalay ka dhacday Yoontooy ayaa dhalisay dhimashada saddex qof oo rayid ah
kaas wuxuu ahaa Khadar Maxamuud Xareed oo khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Ahmed Iman
wararka ka imanaya magaalada Balad Xaawana waxa ay sheegayaan in gudoomiyaha degmadaasi Yuusuf Maxamed Cabdu Qadir Yuusuf Kanti uu ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax lala baagsaday baabuurkiisa Axmed Cali Sheekh ayaa qaraxan ka wareystay gudoomiyaha goor dhaweyd sida ay wuxuu dhaceen
qaraxan la ila eegtay waana ilaahay mahadiisa ilaahay waa iga badbaaday laba wiil oo ila socotay oo askartii wardiyaha ahayd baa ku dhaawacay
goorma ayuu qaraxan dhacay xageesa ka dhacay qaraxa oo Balad Xaawa ka tirsan
bartamaha bilal haawo anoo aabahay soo salaamay oo magaalada dhanka sheekada degba soo noqday baa layle eegtay
qarax noocay ayuu ahaa marka ma miina dhulka lagu aasay mise si kale ayuu qaraxa u eekaa
qarax miina dhulka lagu aasay mar hore ay ahayd oo muxuu ahaa ramuudkeeda ay meelaha la fadhiyaan kuwii dhagar qabayaasha ahay oo dadka layn jiray waxay dilaan moogiyo wax kale aan aqoonin baa ilaa eegtay muxuu ahaay waxbana ma noqonin ilaahay maadiisa laba wiil baa dhaawacantay oo mid xoogaa lugaha uu ka jabay anna waxaan ma qabo ilaahayna cid kale wax kuma yeelin alxamdulillaahi rabbil caalamiin
wiilasha qaraxa ku dhaawacmay iyo adiga ma isku gaari baad saarnaydeen
gaariga saarnay alaa waday gaariga wallaahi haddii dad baa la soo qabtay badal ma garanayno wixii fuliyay baa ku jiraan baa la sheegayaa marka taas waa xaajo dhiman weeye ciidanka abniga arrintaas ayaa ku guda jira
imise qof ayaad soo qabateen
wallaahi ma sheegi karo dad baa la soo qabtay anigu ma sheegi karo anigu waa arrintaas kama warhayo
gaarigii aad saarnayd ee qaraxa lala beegsaday burbur intee leeg ayaa gaaray
gaariga waa burburay waana dhaqashuu leeyahay waa burburay laakiin
xaaladda guud ee degmada Balad Xaawa sidee tahay iminka
aad iyo aad bay u fiican tahay intaas yarta ahaa dhacday intaasna waa ilaahay mahadiisa waxba dhibahoo kale ma qabno aad baan u fiicanna
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balad Xaawa Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Yuusuf Kanti oo u warramaya wariyaheena Axmed Cali Sheekh
galab wanaagsan idilahaan tiinba meel walbaad nagala socotaan magaalada muqdisho iyo deegaano kale oo soomaaliya ahba waxaa maanta laga xusay sanad guuradii 16-aad ee aasaaska ciidanka xoogga dalka soomaaliya munaasabada ka dhacday aan dhahday munaasabad ka dhacday xarunta wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya waxaa warbixinta nooga soo diray axmed mukhtar axmed xasan culaad
bilowgii dhismaha ciidanka tiradiisu waxay u dhaxaysay 2000 ilaa 3000 askari waxana lagu magacaabi jiray Cali Boobaaye 8 gobol ee xilliga jiray ayaana laga soo ururiyay Colonel Tawane Axmed Maxamed taliyaha guutada 10-aad ee ciidamada xoogga ayaa VOA uga waramay bilowgii dhismaha ciidankii Soomaaliya iyo tiradiisu inta ay gaartay 1990-kii
waxa lagu aasaasay ciidan booliska laga soo wariyay iyo ciidan markaa la qoray oo tiradiisu ilaa 3000 askari ay ahayd hadaan qaldanay isla markiina hadana dawladda kala gacan siiyay oo kamid ah ka xasuusto midowgii Soviet-ti ee kamid ahaayeen oo ciidanka tababar xagga tababarada iyo qalabka ka kaalmiyay wuxuu noqday ciidan aad u hana qaado haduuna koow ahaynba laba Afrika galay ilaa wuxuu gaaray markii xilliga burburka ku dhawaad 300 oo kun oo askari ayuu ku dhawaaday laakiin nasiib darro ciidankaas wuxuu la burburay markii qaranka Soomaaliyeed oo burburay
Hussein Hassan Wasuge oo loo yaqaan guusha waxa uu ka mid ahaa askartii la qoray 12kii April 1906kii waxa uu VOA u sheegay in xilligii gumeysiga ciidamada booliska oo kaliya ay dhisnaayeen
ciidanka Soomaalida sidiisa waxa la ogolaaday oo la isku raacay 12kii bishii April 1906kii oo baarlamaanka golaha wasiirada iyo madaxweynuhu isla ogolaadeen laakiin qoritaankaynu wuxuu ahaa marka hore talyaaniga markuu naga tagay mustacmarkii markuu naga tagay kadib Soomaalida qoratay ciidanka ma ahayn ciidan oo mustacmarkii dhisay laakiin mucallimiinta waxna bartay waxay ahaayeen saraakiishii ka soo wareegtay biliiska oo markoodi hore talyaaniga toha lagu soo baray kadibna ku wareegay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed exergita nationale somalo oo la dhihi jiray ilaahay ha mahadlee markii dambe waxaa lagu bedelay xoogga dalka soomaaliyeed waxaan gaarnay inaan noqonno dadka u jajabnaa dalka dhismihiisa dhismihii dalkaa ka qayb qaadana waad og tahay oo 69 wixii ka dambeeyey waxaa ciidan dalka maamula ciidankii ahaayeen
kadib markii ay madax banaanidu heshay soomaaliya waxay kaalin weyn ka qaadatay halgankii wadamada afrika ay ugu jireen ka xoroobidda gumaysigii xilligaa haystay waxaana ay taageertay qadiyadaha dadka afrikaanka ee dhibaatadu ku jiray waxaa dalka ka jiray kulliyado military oo saraakiil afrikaan ah lagu tababarayay
waxaa ka mid ah eritrea ethiopia lafteeda xisbigii hogaaminayay saraakiil markaa dagaalku la jiray dowladdii dergiga saraakiil xisbigaas loo carbinayay waxaa ku jiray burundi waxaa ku jiray koonfur afrika angola ku jirtay mosambiq lafteeda qayb weyn ka qaadanay iyo wadamo kaloo badan waxaa kulliyadeen caanay ahaayeen kulliyada ciidanku saraakiil badan oo afrikaana ka bixi jirtay marka waxa waaye dowladdeen caanay ku ahay dowladihii soo maray wadanka caanay ku ahaayeen in qadiyadaha dadka dhibaataysan aan caawino weyn militariguna de taasoo qeyb ka ahaa
dowladdii markii ay burburtay militariga 1990 ciidankii oo ay kala tageen in dib loo soo ururiyo ciidankii maleeshiya beeleed ku biiray hubkii gacanta wuxuu u galay maleeshiyaad in mar kale dib loo abaabulo ciidankii qaranka soomaaliya ee xoogga dhibaato intee la-egaa laga maray bay kula tahay
in ciidan qaran la dhiso ma sahlana waxa waaye ciidan qarashkiisu waa badan yahay tababaro xoog loo u baahan yahay annagoo marka kaashanayna wadamada saaxiibada ah iyo annaga isku tashi qarankeena uu sameeyey iyo dadaal uu sameeyey ayaa ciidankaas dib ugu soo noqday midda kale waxaa ciidanka dhisitaankiisa dhibaato ku ah dagaalka ciidan xilliga dagaalada uu ku jiro ma dhismo ciidanka dishibilinkiisa waa la yaqaana xilliga dagaalada hoos u dhaca marka iyadoo gacanna aan wax ku dhisayno gacanna aan ku dagaalamayno ayaan dadaal badan wadnaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintaasi beledweyne nooga soo diray halkaad kala socotaana waa v o a washington wafdi ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ayaa maanta booqday magaalada waajid oo la sheegay in ay ka jirto xaalad bani aadanimo oo adag xaaladda ayaa la sheegayaa inay sii cakirantay wadooyinka soo gala magaalada waajid oo la sheegay qaarkood inay xiran yihiin iyo xaalada amni dartood warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh
xildhibaane iyo wasiirad dowladda dhexe ka tirsan ayaa gaaray degmada waajid ee gobolka bakool halkaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin bini'aadanimo ay ka jirtay mas-uuliyiinta waajid taga ayaa waxay la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waajid iyagoona kala hadlay xaaladda nolosha iyo dhibaatooyinka degmada ka jira wasiir ku-xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta macalin cali aadan cadow ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa v o a u sheegay wadooyinka degmada waajid oo xiran inay sii cakirtay nolosha dadka degmada ku dhaqan
niw nolosha aad bay cidhiir u tahay markaa u fiirisid xagga gaadiidka waxaa laga yaabaa tuulooyin oo u dhowdhow degmada waxyaaba lagu keenay gaari dameero inay degmada soo galaan oo qaabkaasna ay ku nool yihiin degmadaas heer waxay soo martay kiiladii sokor ah oo muqdisho maanta ay ku joogto 10,000 ama wax ka yar inay meesha ku gaarto qiimaheedii 50,000 60,000 oo shilin soomaali ah alxamdulillah hadda sidii hore waxbaa ka duwan kiiladii sokor ah hadda maanta waxay ku joogtay adiga 15,000 120,000 meelahaas qiimo ah ayay hadda maraysay taasna waxaa suurtagelisay gaariyaashan oo gaari dameerada loo yaqaano oo yacni tuulooyinka inta wax laga soo qaado saas degmada loo soo geliyo laakiin taas ma la dhihi karo baahideeda kuma filna mar haddii jidkii uusan furneyn oo gawaaridii aysan si toosa meeshu u aadi karin weli xaaladooda waxbaa ka dhiman waxaana la dhihi karaa waa meel xabsi ah oo dusha ka banan oo haddana bulshadii ay ku nooshaa
waxyaabaa sida gaarka ay ugu baahnaan lahayeen dadka deegaanka in laga caawiyay maxaa ka mid ah
waxaa ka mid ah sidii baahida bulshada waa la wada yaqaanaa waxbarashada ka mid ah caafimaadka ka mid ah yacni xitaa dad iska tabar daran baa jira oo sidii raashinkii iyo gargaarkii waxyaabihii u baahan marka ummadna waxaa lagu horumarin karaa in bulshada xaggeeda laga dhiso yacni sida waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo waxyaabahaas laga kaabo marka baahiyaha noocaas ah guud ahaan waddanka ka jira sida gooniga laakiin meeshaas waxaan leenahay aad bay ugu baahayeen in wax loogu qabto insha allah
waajid waxay ahayd xarunta labaad ama saldhigga labaad hay-adaha samafalka ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. Wasiirku xigeenka awqaaftii arrimaha diinta xildhibaan macne cali waxaan weydiiyey sababta xilligan hay-adaha samafalka ay ugu howlgeli waayeen degmada waajid ee gobolka Bakool.
Way ka howlgeli karaan oo waxay ugu howlgeli karaan. Hadda diyaaradihii baa taga, airborki waa nadiif, sukuuridkiisi waa aada buu u wanaagsan yahay, ciidamaa joogo waa yani waa la tegi karaa oo diyaaradihii lagu tegi karaa. Intii diyaarad lagu geyn karo xafiisyadii qalabeyntoodii iyo wixii howlo muhiima waa lagu qaban karaa. Wixii gaadiid ahna insha allah waxaan rajaynaynaa bilahan soo socda gudahood inay furanto wadadii, kadibna wixii service ay u baahnaayeen oo gaadiidka aan looga maarmin inay meeshaas ku qabsan karaan. Laakiin waxaan ugu baaqaynaa hay-adihii ka shaqayn jiray iyo kuwa hadeertan ku tala jiray inay ka shaqeeyaanba, waajid maanta waa la idinku soo dhoweyn karaa, waa meel aad ka shaqayn kartaan, waa meel idinka jecel yahay, waa meel aad horu u barteen oo horu ugu shaqayn jirteen. Meelaha qaar waxaa laga yaabaa inay dekedo leeyihiin, yacni ay leeyihiin webiyo, ay leeyihiin beero iyo waxyaaba wax soo saar noocaas ah in degmooyinka qaar laga helo. Laakiin degmada waajid baddeeda oo yacni oo ama laga kaluumaysto ama xeebtii wax loogala soo degi lahaa ama yacni maxay ahaato webigii lagu beeri lahaa dalagyadii beeraha waxa uu ahaa hay-adahaasa u ahaa. Sidaas awgeed hay-adahaas waxaan leenahay waan ugu baaqaynaa kana codsanaynaa bulshadii deegaankaas aheyd dhibaatooyinka haysta ama waxyaabihi ay u qaban jireen inay dib ugu soo laabtaan degmadii oo lagu jeclaa, haddana lagu jecel yahay, shaqooyinkooduna ay dib ugu bilaabaan kana howlgalaan insha allah.
Degmada waajid waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo ay shabaab ka mamnuuceen in gaadiidka badeecooyinka ay galaan, waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay degmadaasi ka jiray sicibarar saameyn ku yeeshay nolosha dadka degmadaasi ku dhaqan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
galab wanaagsan idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan. Dadweynaha magaalada Nairobi iyo xaafadaha ku hareereysan ama ku xeeran ayaa ku jira cabsi kadib markii mar kale uu xerada weyn ee National Park uu ka baxsaday libaax, xeradaasi oo beryahanba aada loo dhaliilayay amnigeeda kadib markii ay ka baxsadeen xayawaanadan halista ku ah nafta aadanaha. Haddaba ka warma Falastiin horta libaax iska baxsada?
Ismaaciil, cabsi yaraad aad keenta adiga laftirkaaga ku qoslay marka akhrinaysa
libaax
sheekada. Marka weliba markii ugu horeysay maaha, dhowr jeer ayay baxsadeen libaaxyadan. Marka xaafadu aada lama yaqaano muddo markuu hadda magaalada dhex joogana waa sii gaajoonaya.
Waxaan ka baqayay hoonka gaadhiga xitaa haddii la maqlo in libaax ceyaya loo maleeyo, bal horta warbixinta aan dhegaysano. Marka kadib Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan bal Nairobi nooga soo diray.
libaax kale oo ka mid ah libaaxyada ku jira xerada loo yaqaano Nairobi National Park ee ugaarta iyo duurjoogta lagu xanaaneeyo ayaa lala yahay ilaa iyo habeenkii Isniintii, sida ay sheegayaan saraakiil sare oo ka tirsan hay-adda duurjoogta waddanka Kenya marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KWS. Madaxa isgaarsiinta Paul Masele ayaa sheegaya in ay galeen libaaxyada qaar ka midihi kaymaha dadka gaarka ah ay leeyihiin ee deegaanka Hadi ee ku dhow nawaaxiga Karen, sida booliisku ay sheegayaan. Qaar ka mid a ilaalada duurjoogta ayaa sheegaya inay ku raad joogaan libaaxa oo markii ugu dambeysay lagu arkay deegaanka Hadi ee Karen ka tirsan. Waxaana la rumaysan yahay libaaxaasi inuu haatan ku maadanayo kaynta weyn ee Masai Lane la yiraahdo ee duleedka Karen ku taala. Dadweynaha ayaa walwal fara badan ka muujinaya libaaxyada soo baxsanaya kadib markii la sheegay 2023 bishii Maaj in libaax la oran jiray Muak la toogtay oo ay dileen mas-uuliyiinta KWS hay-adda duurjoogta kadib markii uu weeraray nin marayay waddada haloosiga ee duleedka kayntaasi ku taalay la yiraahdo Isiya Kesarian Road, halkaasi oo la sheegayo booliisku markii dambe in ay heleen dacwado dadka ka imaanayay. Afhayeenka hay-adda KWS ee duurjoogta waddanka Kenya Paul Udoto ayaa sheegaya in ilaa iyo habeenkii xalay walwalka uu aada u kordhayo, isla markaana ay helayaan fariimo dadweynaha ka imaanaya oo cabsida libaaxaasi la xiriira. Waxaana jira libaaxyo kale oo dad qaada oo si toosa guuxooda iyo shanqartooda habeenkii meelaha qaarkood la sheegayo in ay dadku maqlayeen, iyadoo bishii aynu ka soo gudubnayna la sheegay إن لباحية كلي أي كاين تاسك بحصدين أسنى صور ريالي في أوه نيروبي في أوه
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idin ka imanaysa ayaad naga dhigaysanaysaan qaybaheena dambe idaacadda qodobo kala duwan ayaad ku maqli doontaan ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhawaada warkii dunida
shirkii madasha wada tashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho ayaa la soo gabagabeeyay waxana laga soo saaray go'aanka la xiriira qaabka doorashada Soomaaliya ee 2016 shirkan oo u dhaxeeyay madaxda dawladda Soomaaliya ee ku maamul goboleedyada ayaa waxyaabaha laga soo saaray waxa kamida in la dhiso laba guddi doorasho oo mid uu yahay mid heer gobol ah midna uu yahay heer qaran
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay duqeyn xalay ka dhacday deegaanka Yoontoy oo dhinaca Waqooyi ka xiga magaalada Kismaayo ugu yaraan 5 ka tirsan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab halka inta kalena ay yihiin dad rayid ah duqeyntan ayaa timima ayaa dhacaysay maalmihii ugu dambeeyay oo diyaarado dagaal oo isugu jira kuwa helikopterada iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ay duqeymo istaba joog ah ka wadeen deegaanadaas dhinac kalena gudoomiyaha degmada Beled Xawo Yuusuf Maxamed Cabdiqaadir ayaa ka badbaaday isku day dil kadib markii qarax lala beegsaday baabuurkiisa laba kamid ah ilaalada gudoomiyaha ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi
kooxa gaaray ilaa 13 qof oo dhagaala ama dhaga culus oo ah xeer ilaaliyaal ayaa ku biiray maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka todobaadka soo socda ururkan ay leeyihiin dadka maqalkoodu hooseeya ama kuwa aan waxba maqlin ayaa sheegay in kooxdani ay noqonaysay tiradii ugu ballaarnayd ee hal mar ku biira maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka xaflad loo qabanayo oo dhacaysa bishan aynu ku jirno 19-keeda ayaa noqonaysa mid xiiso gaar ah
mas'uuliyiinta laamaha caafimaadka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in markasta oo cilmi baarayaashu ay xog dheeri ah ka sii helaan xanuunka Zika in ay sii abuurayso xogtaasi walaac dheeri ah oo muujinaysa heerka ay la'eg tahay waxyeelada xanuunkani u geysanayo neerfayaasha bini'aadanka agaasimi ku xigeenka xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee Mareykanka ee loo yaqaan CDC ayaa soo bandhigtay xog cusub oo la helay kuwaas oo muujinaya sida xanuunkani uu xidid weyn u leeyahay dhibaatooyin badan oo dhaca xilliga haweenku ay uurka leeyihiin kuwaas oo si weyn uga baxsan arrimihii hore loo ogaa
kad nagala socotaana dhigistaal wa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhigistaal wa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nus milyoon qaxooti Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Kenya walaa dhowrkii sare la soo dhaafay ay dad badan ee dalka dib ugu laabteen si markaasi iskooda hase yeeshee ay jiraan dad wali dareensan in kuwa ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya aysan wali haysan nolol ku wanaagsan oo aan xilligan ahayn xilligii dib loo noqon lahaa walaa ay jiraan dad u ololeynaya in dadku ay dalkooda ku soo laabtaan oo markaasi ay ka qayb galaan dib u dhiskiisa iyo horumarintiisa waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdi Kariin Axmed Cali oo isaguna ah siyaasi labaduba waxay haatan joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cabdi Xaashi Cabdullaahi
waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkii Soomaaliyeed inuu qaxooti ku yahay caalamkan darfiyadiisa kala duwan oo ay ku baabeen oo ayna sharaf ku lahayn oo ayna waxba ku haysan oo meel walba lagu cadaadinayo waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaama ma jiro maamaad Ingiriiska ay oran jirtay east or west home is best ayaa run ah waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda hadii ay dhammaan Soomaali ku soo wada noqoto cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama webiyada labada webi dhulka u dhaxeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama badda dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka sameysan kara.
Abdi Karim Ahmed Ali.
Abdi Xaashi sida uu sheegay waa runtii oo dal qaniye waynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummada Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan. Laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaana wanaagaas dalka uu ku sheegayo waa marka dalka uu amni ka jiro. Dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaataysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah. Laakiin Cabdi wuxuu iloobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaataysan waxaa la mid oo iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaataysan kuwa barakacyaal guda ah. Wabiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xeryaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaataysan meesha. Taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaanaysa kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meeshii ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen.
Waa runtii Cabdi Karim arrintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay. Laakiin hal baan anigu arrintaa u arkaa, waxa weeye caalamkan leh waxbaan ina siinayaa, waxa weeye galleydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed uba diideysa inay shaqaystaan oy ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu. Waxaanse isleeyahay haddii uu dadku garto dareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay, ma u baahanayo kaalmo caalam, ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa. Waxaan isleeyahay 24 sano oo dalka ay dhibaato ka jirtay waxay ahayd dhibaatada Soomaalidu keliya ma aha, waxaa dhibaato ku haya kuwan ku shaqaysanaya eele kaalmaanu keenaynaa ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeraleyda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxaa la keenayaa raashin galley iyo wax la mid ah ayaa la keenayaa oo dadkii uba diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan. Ana waxaan isleeyahay marna ma taageeray, mar walbana waan ka soo horjeeda dadka Soomaali oo maxaa keenay dhibaatada Soomaali, maxay isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqaa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin. Waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo, dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado.
Bismillah. Horta dadkii ay ka go'nayd inay noqdaan oo iyagu markaa go'aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan. Deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa uu isagu go'aansado. Walaalkii Cabdi Xaashi meesha uu leeyahay hay-adaha samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go'ayeen ku soo beegayay mucaawano, sidaa darteedna aan dhiirinaynin in dadku wax soo saaraan. Taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo uu sheegayo inay waqtiga beeruhu soo go'ayaan ay ku soo aadinayaan mucaawanada. Shacabigu waxba kama qaban karo, dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee. Iyaga marka maxaa uga qorshaysan Cabdi Xaashi iyo dowladda uu ka midka yahay xaaladdaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni ku soo noqdo, dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan. Laakiin hadda beeran lama falan karo, kalluuna lama aadi karo, ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba. Waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lamagalaay ah, shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda. Marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan, shacabiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyan wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhisto. Laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaabaa meesha ka maqan. Tii ha sameeyeen.
Horta waxa weeye dhibaatada Soomaaliya taalla ee la sheegayaa horta dalka oo dhan ma taalla, meelo fara badan ayaa nabad ah. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed ee hantida leh ayaa dalkoodii intay ka tageen dalal ajnabiya maalgeliya oo hantidoodii geliya. Haddii ay hantidaa gelin lahaayeen dalka gudihiisa meeshay doontaa ahaatee, oo ay ku aamini lahaayeen siday ugu aamineen dalal shisheeye oo amniga naftoodu ay ku adag tahay waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxaysa ee dhibaatada wada shaqay heli lahaayeen oo nabad bay heli lahaayeen tan kale waxaan isleeyahay caalamku Soomaaliya waan taageeraa buuleeyay waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn laakiin xaqay gashaa ayay su'aashu noqonaysaa hadda 122 kun iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto $100 oo weliba marar fara badan loo la'yahay ayay ku magacaaban yihiin waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa dadka Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhalinyaradu shaqo weesho talabaad caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada shisheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka Soomaalida ilaan magaca Soomaaliyeed waa lacagta lagu soo qaadaa dadkuna dabcan ay soo noqonayaan hadii ay inuu wadaniyadi jirto wey dareenka qabaa waxa weeye dadka Soomaaliyeed wadaniyada yaa ka maqan dadnimana maaha waxaana leeyahay dadka Soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan dadkooda ha aaminaan dowladooda ha aaminaan oo gacan ha siiyaan sidaa ay uga baxaan dhibaatada haysta
aad ayaadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo cabdikariin axmed cali oo isaguna siyaasi jooga magaalada nairobi doodii gaabnayd intay ahayd oo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad u mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheero oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkad kala socoteena waa VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Hogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa isniintii shalay booqday magaalada Hiroshima ee dalka Japan, magaaladaas oo 27 sano ka hor uu Mareykanku qunbulad dariyeed ku burburiyay. Kerry ayaa Japan u tagay inuu la kulmo wasiirada arrimaha dibadda dalalka ku buhoobay ururka G7. Kulanka ayaa gogol xaar u ah shir madaxeed bisha soo socda ee May ay madaxda ururkani ku yeelanayaan dalkaas, kuwaas oo madaxweyne Obama uu ka mid yahay. Ajandihii wasiirada ayaa waxaa ka mid ahaa booqashada magaalada Hiroshima. Magaaladani ma aha kaliya ee Mareykanku qunbulada ku dhuftay ee waxa weheliya magaalada kale ee Nagasaki. Falkan ayaa dhacay bishii August ee sanadkii 1945 oo ku beegan dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida. Labada qunbuladood waxay dileen ugu yaraan 129 kun oo qof. Marka la eego taariikhda dunida, weerarka qunbulada atomikada ee Mareykanku Japan ku dhuftay waa ka kaliya ee ilaa iyo hadda dunida laga adeegsaday. Mareykanka oo aan isagu dagaalkan labaad ee dunida markii hore qayb ka ahayn ayaa waxa inuu gala ku riixay sida taariikhyahanadu ay sheegayaan weerar ka yimid dalka Japan. Ciidamada cirka ee dalkaasi ayaa 7 bishii December sanadkii 1941 weerar ku qaaday dekedda Pearl Harbor gobolka Hawaii ee galbeedka Mareykanka. Weerarkii atomikada sanadkii 1945 ayaa ahaa mid ka mid ah waxyaabihii keenay in dagaalku joogsado. Dalalkii Japan, Jarmalka iyo Talyaanigu isku dhinac ahaana ay isdhiibaan. Wixii intaasi ka dambeeyay Mareykanka iyo Japan waxaa ka dhexeeyay xiriir dhinacyo badan leh, sida uu sharxayo Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo ku takhasusay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Walaal, xiriirka Mareykanka iyo Japan ka dhexeeya waa xiriir aad u xoogan oo mid dhaqan, mid dhaqaale, mid military intaba leh. Mareykanku asaa u ahaa protector oo ah Japan oo ay dhinaca ka degan tahay China ay ka degan tahay iyo North Korea labaduba oo khatar ku ah jiritaanka iyo shacabka maxuu ahay Japan khatar ku ah maxuu ahay si fududna ay maaragtay ciidamo xoog lana ay samaystay oo haddii maanta Japan la soo daayo China la soo daayo ay adag tahay in Japan ay iska caabin karto haddii aanu Mareykan aanay xiriir military mid ciidan mid dhaqaale mid siyaasad intaba aanay la lahayn sidaas darteed ayaa Japan ay tahay dowladaha ku tiirsan Mareykanka oo duudkiisa ku dangiiga oo mar walba dowlad Mareykanku ay diyaar u tahay inay ka difaacdo wax kasta oo kaga yimaada Korea ama kaga yimaada China.
Kerry ayaa intii uu joogay magaalada Hiroshima hadal ka jeediyay goob loo dhisay in lagu xasuusto dhibanayaashii qunbuladaryadii uu Mareykanku tuuray.
Going through this museum was a reminder of the depth of obligation that every single one of us in public life carries. In fact, every person in position of responsibility carries.
Dhexmarida madxafkani waxay xusuus u tahay qoto dheerida waajibka saaran mid kasta oo inaga mid ah oo mas'uuliyad haya. Run ahaan qof walba oo xil haya ayaa waxa saaran inuu nabadda ka shaqeeyo oo uu sii wada dadaalladii ay madaxweyne Obama iyo madaxda kale isugu yimaadeen shirkii nukliyarka ee magaalada Washington dhowr maalmood ka hor ka dhacay, ayuu yiri. Arrintii ka dhacday magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki waa mid xasaasiyad gaar leh oo ka hadalkeedu aanu fududayn. Booqashada magaalooyinkan oo madax sare oo Mareykanku ay ku tagtaana taas ayay la mid tahay. Siyaasiinta ilaa iyo hadda goobahaasi booqday ayaa ahaa kuwa oo heerkoodu hooseeyo, sidau marka la sharxayo Xuseen Gindhish.
Way jirtaa in safaaradaha Mareykanka at least laba safiir oo hore oo ay u dambeysay Caroline Kennedy ay booqdeen intii uu ahaa Obama uu ahaa muxuu ahay presidenta uu ahaa, arrintaas oo loogu gobol xaarayay in xiriirkaas iyo muxuu dhaawacaas waqtigaas dheer gaaray xoogaa la soo dabciyo xasaasiyadda meesha laga saaro. Waana tan u gobol xaartay in Kerry uu maanta tago marka uu ka qayb galay G7 ama gruubka toddobaad la yidhaahdo ee wadamada horumaray shirkoodii markuu ka qayb galay, inay halkaa tagaan oo ay soo booqdaan iyagoo xusuusanaya dhibaatooyinka uu dagaalku leeyahay iyo dagaalku inuu yahay waxa ugu dambeeya ee la rabo marka diblomaasiyad iyo wada hadal ay soco waayaan last resort waxa la yidhaah ama waxa ugu dambeeya oo ay sameeyaan dowladuhu u noqdo oo keliya.
Sida aynu soo xusnay, tagista magaalooyinka dhibto gaadhay iyo ka hadalka arrinta qunbuladu ma aha kuwa fudud, hase yeeshee maadaama hadda laga joogo muddo 70 sano kor u dhaafaysa ma la soo gaadhay xilligii madaxda Mareykanku ay cudurdaar ka bixin lahaayeen dhibkii dhacay.
Arrinta raaligelinta ma u malaynayo in Kerry wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanku uu ku dhaco inuu apology ka dhiibo ama raaligelin ka dhiibo wixii dhacay 71 sano ka hor. Madaxweynaha Mareykanka oo laga yaabo bisha dambe in ay uu tago Japan, gogol xaarna ay u egtahay in Kerry kaga sii hormaro meesha oo loo gogol xaarayay inuu madaxweynuhu oo isagu lafahaantiisu ah nin kusoo koray Far East Asia wax badanna ka yaqaan, xiriir fiicanna la leh ama degaanka ha ahaato ama dadkana yaqaan, inuu tago Japan uu tago oo uu maaragtay kaga qayb galo muxuu ahayd sigana uu booqdo, laga yaabo inuu booqdo Hiroshima iyo Nagasaki midkood, laakiin marna suurtagal ma aha madaxweyne dalka Mareykanka markaas haya awoodi haya ama wasiir arrimaha dibadeed weli awoodi haya inuu midkoodna ka dhiibo raalligelin muxuu ahayd tacadiyadii ka dhacay bamkii lagu tuuray labada goor ee lagu tuuray dalka Japan ee dowladda Mareykanku ay ku tuurtay, taasoo shacabka Mareykanku aanay marnaba ogolayn inay iyagu qaataan wax ku saabsan inay iyagu mas-uul ka ahaayeen arrinta, mar walbana loo saariyo in Japan iyadu ay tahay qolada marka hore strike ama dagaalka bilowday oo dhibkan inuu dhaco keentay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo booqday mid ka mid ah labada magaalo ee dalka Japan ee uu Mareykanku qunbuladaryada ku dhuftay sannadkii 1945. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaasi ku dhaafno barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere markana ku soo dhawaada ciyaarihii. Axmed Cali Sheekh waa kan.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaabno koobka horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, kulamo kale oo xiiso leh ayaa caawa dhici doona. Kooxda Real Madrid waxa ay garoonka Bernabeu ee kooxdaasi kula kulmi doontaa naadiga Wolfsburg ee dalka Jarmalka. Lugtii hore ee ciyaartan waxaa laba gool iyo waxba lama filaana ku soo adkaaday kooxda Wolfsburg. Real Madrid waxay u baahnaan doontaa in ay ku badiso laba gool iyo waxba si ugu yaraan ciyaarta ay ugu darto waqti dheeri ah, ama saddex gool iyo waxba si ay ugu soo gudubto wareega xiga ee semifinalka koobka horyaalada qaaradda Yurub. Haddii Real Madrid gool looga dhaliyo garoonkeeda caawa, waxay shaqadeedu noqon doontaa in looga baahnaan doono ugu yaraan in ay dhaliso afar gool si ay u soo gudubto. ciyaarta kale ee xiisaha badanna waa ciyaarta ka dhici doonta garoonka Itixaad Stadium ee kooxda Manchester City, halkaasi oo naadiga Man City ay kula ciyaari doonto kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska. Lugtii hore ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Paris waxa ay ku soo dhammaatay laba gool iyo laba gool barbardhaca. Man City waxay u baahnaan doontaa barbardhac eber iyo eber, ama hal iyo hal ah si ay u soo gudubto ama in ay badiso. haddii ciyaartu ay ku dhammaato barbardhac ka badan laba gool iyo laba gool, waxaa soo bixi doonta kooxda PSG. ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee kooxdaasi David Silva ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo kulanka caawa kadib markii uu seegay ciyaartii kooxdiisa ay kula ciyaartay kooxda West Bromwich oo ka tirsanayd horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. kabtanka kooxda Man City Vincente Kompany ayaa kulankan seegi doona sida uu sheegay macalin Manuel Pellegrini kadib markii dhaawac uu soo gaaray ciyaaryahankan. Kompany waxaa booskiisa buuxin doona ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee xulka qaranka dalka Argentina iyo kooxdaasi Nicolas Otamendi. dhinaca kalena kooxda PSG waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahan Blaise Matuidi iyo David Luiz oo labaduba ku maqan ganaax, waxaana sidoo kale shaki weyn ku jira in ciyaartan uu safan doono ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi iyo xulka qaranka dalka Talyaaniga Marco Verratti. Verratti ayaan ciyaarin wax kulan ah tan iyo markii kooxdiisa ay afar gool iyo waxba kaga adkaatay, waa afar gool iyo hal ay kaga adkaatay naadiga Remis 20-kii bishii Februari ee lasoo dhaafay. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana tikidhada lagu gelayo kulanka ugu dambeeya ee kooxda Leicester City ay horyaalka Premier League kula ciyaari doonta kooxda Everton, ayaa labadii tikid oo isku xiranba waxaa iminka la iibinayaa 15,000 oo lacagta baamka dalka Ingiriiska ah. kulankaasi ayaa waxaa laga yaabaa inuu noqdo kulanka kooxda Leicester City lagu guddoonsiinayo koobka horyaalka Premier League dalka Ingiriiska haddii ay ku guulaysato, waxaana kulankaasi uu dhici doonaa 7 May ee soo socota. kulankaasi oo ka dhacaya garoonka King Power Stadium ee kooxda Leicester City ayaa tikidhadiisa waxaa mar horeba lagu kala baxay 90-kii daqiiqo ee ugu horreeyay kadib markii la iibgeeyey. si kastaba, dadka iibsaday tikidhada qaar ayaa ku sii gadaya si suuqmadow ah, iyadoo tikidkiiba iminka uu gaaray qiimo dhan 8,000 oo lacagta baamka ee dalka Ingiriiska. naadiga Leicester City oo sanadkii hore dirqi uga fakatay in loo celiyo heerka labaad horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa wacdaro iyo la yaab ka dhigaysa horyaalka Premier League, iyadoo kooxdani ay tahay koox ciidina aysan filaynin in ay ku guuleysato horyaalka. way horyaalka iminka ku hogaaminaysaa 7 dhibcood oo ay ka horeyso kooxda Tottenham oo kaalinta labaad ku jirta. Leicester City waxay u baahnaan doontaa in ay badiso 3 ka mid ah 5 kulan ee uga harsan horyaalka Premier League dalka Ingiriiska. xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
xubintii ciyaaraha iyo axmed cali shiqaanu intaasi ku dhaafno ismaaciil haye maxaa noo xiga
hees bay noo soo socota, laakiin waxaan filayaa cabaaradan waxa maskaxdaad kasii gooxaya libaaxi
libaaxa yaasiir ciisiina ka wareysanaba ee balhabeenka magaalada sida looga seexday iyo walwalku ay dadku qabaan.
aad iyo aad haatanna waa hees uu ku luuqayo falastiin ay codkaas aa muusika la maqlaya cumar shooli suleekha.
Thank you.
kasi Umar Shooli wuxuu gabagabo yahay idaacaddeeda galabnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xuseen Farshareeyeen la socodsiinayay tan iyo intaan idaacadda fiidnimo ku kulmeyno haddii kaga tagnaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.